πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender.
Πολύ καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα ή καλώς σας βρίσκουμε. Τελευταία Δευτέρα του Μάρτη σήμερα, 31 Μαρτίου 2025. 7:48 θα πάει ο ήλιος για ξεκούραση, γιατί έχουμε πάει μια ώρα μπροστά, μην το ξεχνάτε. Όλη λοιπόν η διάρκεια της εκπομπής, όλη η εκπομπή θα γίνεται υπό το φως του ηλίου, όλα στο φως.
Yours through all the years till the end.
Αυτός δεν είναι ο Elvis Presley που τραγουδάει το υπέροχο Love Me Tender. Μήπως έχετε σκεφτεί ποιος μπορεί να είναι?
All my dreams fulfilled.
Χάρης Κουτουλογέννη στην Τράπεζα Ήχου, η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαριάτζελα Μεταλινού, ρεπορτάζ και επικοινωνία η Ιωάννα Παπασταμάτη, δημοσιογραφική παραγωγή, επιμέλεια κλπ. Κλπ. Βούλα Κουλισοπούλου, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Αυτός λοιπόν ήταν ο περίφημος Ρίτσαρντ Τσάμπερλεϊν, αυτός ο τηλεοπτικός καρδιοκατακτητής που είχε πρωταγωνιστήσει στο πολύ δημοφιλές τότε το ιατρικό δράμα του 60, ο Δόκτορ Κιλντέρ. Ο Ρίτσαρντ Τσάμπερλεϊν που έκανε μια αξιοσημείωτη καριέρα, ήταν και πολύ καλός ηθοποιός, ως, πώς να το πω, γόης δεν ήταν η ρόλη του, αλλά είχε τεράστια απήχηση στο γυναικείο κοινό. Και όταν έπαιξε στο Σογκούν, καλά στο «Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας», ένας ιερωμένος που προσπαθεί να σταθεί μπροστά στο δίλημα των υποχρεώσεών του ως ιερέας και του έρωτά του για μια γυναίκα. Αυτό ήταν ένα δράμα που είχε συγκινήσει καρδιές και καρδιές. Ο Ρίτσαρντ Τσάμπερλεϊν λοιπόν, που έφυγε από τη ζωή στις 29 του μηνός, ήταν 90, ήταν από τους ανθρώπους που μόλις στα 70 του, στην αυτοβιογραφία του, αποκάλυψε ότι ήταν ομοφιλόφιλος. Και είχε πει, γιατί τον ρώτησαν μετά, ότι έτρεμα να πω ότι είμαι ομοφιλόφιλος, γιατί δεν θα μπορούσα, έχοντας φτιάξει αυτό το προφίλ. Έγινε πασίγνωστος με τηλεοπτικές σειρές, έπαιξε και σε πολύ καλές ταινίες, ανέβασε και σε εξπυρικά έργα και είπαν οι κριτικοί ότι ήταν πολύ καλός, αλλά στην τηλεοπτική του τη μεγάλη καριέρα ήταν ο άντρας που συγκινούσε τις γυναικείες καρδιές. Και είπε, έτρεμα ότι δεν θα μπορέσω να βρω δουλειά μετά, αν είχα πει ανοιχτά τις προτιμήσεις μου. Είχε 30 χρόνια σχέση με έναν άνδρα και δεν το είχε ομολογήσει ποτέ. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα της διεμφυλικής ορατότητας. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604 και 210-6009-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Αν θέλετε να μας γράψετε στο Viber, πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, στέλνετε το μήνυμά σας. Να, έστειλε ο Σπύρος, έστειλε ο Στέφανος, έστειλε ο Γιώργος, έχουν έρθει ήδη πολλά. Πρώτο πρόγραμμα λοιπόν στην εφαρμογή, στέλνετε τα μηνύματά σας. Επίσης, αν είστε στο Facebook και έχετε διάφορες δουλειές να κάνετε, πρώτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας, στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Μαθαίνουμε τα δυσάρεστα, η καταιγίδα έχει χτυπήσει ήδη πολύ σφοδρά, λένε, την Πάρο, και πριν από λίγο μάθαμε ότι έχει κινηθεί και προς την Σύρο. Θα δούμε πώς είναι τα πράγματα εκεί, θα σας ενημερώνουμε. Στην Πάρο είναι καταστροφικές οι πλημμύρες από την κακοκαιρία. Θα προσπαθήσουμε κάποια στιγμή να φτάσουμε εκεί, ήδη και δική μας δημοσιογραφική αποστολή από την ΕΡΤ πηγαίνει προς το νησί για να καλύψει τα πάντα. Ό,τι καινούργιο έχουμε θα σας το μεταφέρουμε γρήγορα. Εγώ δυστυχώς είμαι έτσι σε μια, πώς να το πω, σε μια δύσκολη στιγμή. Έφυγε από τη ζωή ένας άνθρωπος που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μου και δεν θα αναφερόμουν σε αυτόν αν ήταν μια ιδιωτική υπόθεση, αλλά δυστυχώς πρόκειται για το πολύ σπουδαίο μαέστρο, έναν από τους κορυφαίους της λόγιας μουσικής στην Ελλάδα, τον Νίκο Φυλακτό, που έφυγε από τη ζωή. Θα μπορούσε κανείς και θα έπρεπε να κάνει ένα αφιέρωμα σε έναν τέτοιο σπουδαίο μουσικό. Δεν είναι της εκπομπής, αλλά δεν μπορώ να το αφήσω να περάσει και έτσι. Ο μαέστρος ο Νίκος Φυλακτός, που έζησε και ανδρώθηκε μουσικά στην Πολωνία, είχε μάστερ τεχνών από την Μουσική Ακαδημία του Πόζναν, ένας πολύ σπουδαίος μουσικός που έργα του έχουν παιχτεί σε όλη την Ευρώπη. Ο Άλκης Παναγιωτόπουλος έχει διευθύνει μεγάλες ορχήστρες και τη ΕΡΤ με έργα του Νίκου Φυλακτού. Είχα την τύχη και την τιμή να τον συναντήσω όταν αποφάσισα έτσι κάπως να ολοκληρώσω τις εγκύκλιες σπουδές μου στη μουσική, να κάνω ανώτερα θεωρητικά, και επειδή τότε εργαζόμουν, ήμουν και μεγαλούτσικος, δεν προλάβαινα να τρέχω στα οδεία. Η Ελένη Γρηγορέα, η αδελφή του σπουδαίου μας κιθαριστή, του Κωστά Γρηγορέα, μου σύστησε τον μαέστρο τον Νίκο το Φυλακτό. Πήγα, τον συνάντησα, ανέλαβε να μου κάνει μαθήματα και εκεί συνάντησα όχι μόνο ένα χαρισματικό μουσικό, γιατί ήταν πραγματικά χαρισματικός ο Νίκος Φυλακτός, αλλά ένα χαρισματικό μεγάλο παιδί. Δεν μπορείς να καταλάβεις ότι αυτός είναι ένας σπουδαίος συνθέτης, έχει διευθύνει πολλές χοροδίες, έχει γράψει έργα και τα έχει μεταφέρει σε παρτιτούρες για μεγάλες συναυλίες με μεγάλες ορχήστρες πολύ γνωστών Ελλήνων συνθετών. Έχει γράψει έργα από την ατονική μουσική μέχρι την αλεατορική. Τώρα ακούμε τα αλεατορικά σκίτσα, δική του σύνθεση. Μπορώ να σας πω, θα μπορούσα να σας πω πολλά για τον αλεατορισμό, γιατί μου είχε κάνει, αυτό όχι στο πλαίσιο του μαθήματος, πολλά ο Νίκος Φυλακτός, αλλά να καταλάβετε γιατί χαρισματικούς αλλά και σπουδαίους ανθρώπους μιλάμε. Ήταν ο δάσκαλος που ενώ εγώ πήγαινα με τρακ, δεν είχε σημασία που είχα ήδη καριέρα στη δημοσιογραφία, πήγαινα σε έναν τώρα γίγαντα της μουσικής, και πριν κάνουμε μάθημα πήγαινε να μου φτιάξει καφέ για να μπορώ να συγκεντρωθώ να λύσουμε τις ασκήσεις. Και του έλεγα, μαέστρο, τώρα μου λέει, γιατί, τι, ξέρω καλύτερα, μου λέει, αυτή την κουζίνα, γιατί πήγαινα στο σπίτι του για μάθημα. Και καθόταν τώρα ο μαέστρος και έφτιαχνε καφέ για το μαθητή και συμπεριφερόταν λες και ήταν, τι να σας πω τώρα, ο θυρωρός της πολυκατοικίας, όχι ο σπουδαίος Νίκος Φυλακτός, ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Τον λάτρεψαν όλοι όσοι συνεργάστηκαν μαζί του, είναι η αλήθεια. διακόπτουμε τα αλεατορικά σκίτσα του Νίκου Φυλακτού και τη δική μου αφήγηση, γιατί όπως σας έλεγα, βλέπω εδώ τους τίτλους «Καταστροφικές οι πλημμύρες στην Πάρο». Ο κύριος Χαράλαμπος Γιουρτζίδης είναι εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος στην πολιτική προστασία, να μας δώσει μια εικόνα, γιατί την έχει, είναι άμεση. Κύριε Γιουρτζίδη, καλό απόγευμα, λέμε εμείς εδώ από την Αθήνα. Δεν ξέρω τώρα πόσο καλά εξελίσσεται.
Εδώ δεν καλά τα πράγματα. Έχουμε στιγμή σε βράζουμε δρόμους. Δεν έχω εικόνα για το τι συμβαίνει, για να έχουμε υλικές ζημιές έχουμε μόνο.
Μάλιστα.
Το τι έχει γίνει παρά έξω, ακόμα οι πληροφορίες. Πάντως η καταστροφή είναι μεγάλη.
Εσείς είστε στην πόλη της Πάρου δηλαδή, μέσα.
Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στον περιφερειακό δρόμο Παρικιάς Νάουσας.
Μάλιστα.
Δουλεύουν 3 TCB για να ξεφράσουν τους δρόμους. Έχει βγει απογορευτικού κυκλοφορίας. Παρ' όλα αυτά οι συντοπίτες μας κυκλοφορούν. Προσπαθούμε να ξεφράσουμε τους δρόμους από τα φερτά υλικά τα οποία έχουν δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα. Και
πού σας έχουν πει ότι είναι τα μεγαλύτερα?
Όλοι Πάρος.
Όλοι Πάρος, έτσι.
Έχει σοβαρό πρόβλημα.
Μάλιστα.
Από την Άουσα, από τις Λεύκες, από τη Μάρμπισσα, παντού.
Μάλιστα. Αλλά μέχρι τώρα, ξέρετε, τα προβλήματα έχουν πλημμυρίσει δρόμοι, από ό,τι καταλαβαίνω.
Δρόμοι που ήταν ποτάμια έχουν εξελιχθεί, έχουν ξεπαζωθεί. Έχουν βγει σωλήνες κεντρικές του νερού. Τα αποτέλεσμα έχουν σπάσει. Μιλάμε για καταστροφές.
Που είναι, όσο ξέρετε εσείς, βέβαια σε υλικό επίπεδο, γιατί βλέπω εδώ στην Άουσα, ας πούμε, έχει παρασύρει οχήματα.
Έχουν παρασύρει οχήματα, έχουν πέσει μες στον ποτάμο. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι η πολιτική προστασία το πρωί έχει βγάλει δελτία και φωνάζουμε για να απομακρυνθούν τα αυτοκίνητα.
Μάλιστα.
Έχουν μπει όλα τα χαρτιά, πινακίδες, έχει ό,τι άλλο. Οι συμπολίτες μας, δυστυχώς.
Μήπως έπρεπε στα μέρη που ήταν ένιωθαν ανασφάλεια και έπρεπε να πάνε, γιατί δεν ξέρω τώρα εγώ τις συνθήκες, εσείς ξέρετε. Ήτανε σε κάποιο μέρος που πλημμυρίζει πιο πολύ και ήθελαν να μετακινηθούν, ας πούμε, δεν το γνωρίζω.
Δηλαδή στην Κήτη, ξέρετε κάτι, τα κεντρικά σημεία, οι κεντρικοί δρόμοι στα νησιά μας,
μάλιστα,
είναι
παλιές κήτες ποταμών,
Μπράβο. Όπως συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα.
Ναι,
δηλαδή.
Που δεν είναι βέβαια καλό.
Τους βάζεις χαρτί επάνω και τους μετακίνησες από το κινητό σας. Όταν υπάρχουν πινακίδες που λένε απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση, και ειδικά όταν υπάρχει δύσκολες συνθήκες καιρικές, εντάξει.
Μάλιστα. Από την άλλη, αλλά αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες, γιατί θα αρχίσει, φαντάζομαι, μετά μια κουβέντα αν τα αντιπλημμυρικά είναι επαρκή, αν δεδομένο μας είπατε εσείς.
Σε μια τέτοια νεροποντή, ό,τι αντιπλημμυρικό και να κάνεις.
Μάλιστα.
Και το λέω ένας άνθρωπος ο οποίος γνώση, με γνώση τη βιβλία.
Καλά, εσείς ξέρετε εκεί, δεν ξέρω εγώ.
Ό,τι μέτρα και να πάρεις, έτσι το νερό, εγώ δεν έχω ξαναδεί.
Μάλιστα. Κλήσεις βοήθειας και τα λοιπά, υπάρχουν κάποια συνεργεία?
Συνδεστική είναι αντιπολός, το λιμανικό το ίδιο, η αστυνομία το ίδιο. Θα ξεφύγει η αστυνομία, πάρα δεν είχε ρεύμα.
Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Γιουρτζίδη, ναι, καταλαβαίνω. Εύχομαι τα καλύτερα, δηλαδή να περιοριστεί μόνο σε τέτοιου είδους προβλήματα, να μην κινδυνέψουν άνθρωποι.
Αυτό είναι το βασικότερο απ' όλα.
Καλό κουράγιο στο δικό σας έργο και θα ξαναμιλήσουμε και ελπίζουμε. Η καταιγίδα είναι τώρα σε εξέλιξη?
Όχι, από τη στιγμή υπάρχει ύφεση, είναι ανοίξει λίγο καιρός. Περιμένω τις επόμενες ώρες πάλι.
Α, πάλι. Γιατί είδαμε ότι πήγε προς Ήρο. Έχουν και εκεί αρχίσει και πλημμυρίζουν.
Έχουν αρχίσει, πέρασε το σύννεφο από πάνω, κάτσε αρκετές ώρες βέβαια. Αλλά είχε πάρα πολλά χιλιοστά νερό, πάρα πολλά.
Μάλιστα.
Ακριβώς δεν ξέρω, αλλά τα πούμε, θα τα μάθουμε.
Θα τα μάθουμε σιγά σιγά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιουρτζίδη. Ευχαριστούμε. Ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος της Πάρου για την πολιτική προστασία, ο κύριος Χαράλαμπος Γιουρτζίδης, είναι αυτά που δεν μπορούμε, όσο κι αν εμείς φέρουμε το βάρος μιας απώλειας που έχει και προσωπικό, αλλά έχει και δημόσιο χαρακτήρα. Δεν θα μίλαγα για τον δάσκαλό μου. Θα βρούμε μια μέρα πιο μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας που να μπορώ να σας πω δύο λόγια για το έργο του. Είχε κάνει πάρα πολλές εκπομπές στο τρίτο πρόγραμμα, είχαν παρουσιαστεί έργα του από την ΕΡΤ. Η ΕΡΤ σε αυτά τα ζητήματα είναι πάρα πολύ σημαντική, να ξέρετε, για δημιουργούς που ίσως να μην έβρισκαν πουθενά άλλου χώρο. Εγώ θα αποχαιρετήσω τον μεγάλο μου δάσκαλο, τον Νίκο Φυλακτό, πάει να συντονίσει εκεί μεγάλες ορχήστρες, εκεί ψηλά, και κάποια στιγμή που θα είμαι και λίγο πιο ψύχρεμος εσωτερικά, γιατί σήμερα το απόγευμα το έμαθα και κυδεύτηκε, πρέπει να έχουν περάσει τώρα 2 ώρες εκεί στην Κερατέα, θα σας μιλήσω έτσι λίγο πιο αναλυτικά, γιατί αξίζει και το έργο του πολύ μεγάλο και η διαδρομή και οι δραστηριότητες του. Ήταν μια τέτοια μέρα, 31η Μαρτίου του 1955, όταν το ιδρυτικό μέλος των ACDC, ο περίφημος Angus Young, ο Angus McKinnon Young, γεννήθηκε στη Γλασκόβη της Σκωτίας. Αν δεν τους ξέρετε καλά τους ACDC, αλλά τους έχετε δει καμιά φορά στην συναυλία, είναι αυτός με τη στολή του μαθητή πάνω στη σκηνή, που παίζει καταπληκτική κιθάρα, χοροπηδώντας, τρέχοντας, χορεύοντας, μόνο τούμπες δεν κάνει, και παίζει με μια εκπληκτική ακρίβεια στη, και τονική και ρυθμική, και λες πως το κάνει ο άνθρωπος. Να ξέρετε ότι η μουσική των αυτοί που αποτελούν τους ACDC είναι όλοι με κλασικές σπουδές από οδεία, έτσι. I'm on a highway to hell, είμαι σε μια λεωφόρο για την κόλαση. Αυτό θα μπορούσε να το βάλει η κυρία Λεπέν, ή να το ακούει, ή να το βάλει από τα μεγάφωνα των εκλογικών της κέντρων να παιχτούν, διότι δεν ξέρω αν τα μάθατε, καταδικάστηκε, και μάλιστα όχι σε τίποτα αστείες ποινές. Η κυρία Λεπέν σήμερα ήταν να βγει απόφαση του δικαστηρίου για κατάχρηση ευρωπαϊκών χρημάτων. Για να μας τα πει καλύτερα η Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, που τα ξέρει σίγουρα καλύτερα και τα λέει και πιο ωραία και έχει πιο ωραία προφορά από μένα. Καλό σας απόγευμα, Θωμαϊδα.
Καλό σας απόγευμα. Η καταδίκη της ήταν εξαιρετικά βαριά. Ίσως είναι από τις πιο βαριές καταδίκες πολιτικών προσωπικότητων στη Γαλλία. Ήταν ίσως αναμενόμενη, γιατί ουσιαστικά τήρησε την πρόταση, την εισαγγελική πρόταση το Νοέμβριο του 2024. Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η Μαρίν Λε Πεν είναι ένοχη, όπως και 8 ευρωβουλευτές του κόμματός της και γύρω στους 12 συνεργάτες του κόμματος, για κατάχρηση και κυρίως υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, και τη βρήκε συγκεκριμένα εκείνη ένοχη, την καταδίκασε σε 4 χρόνια φυλάκιση, τα 2 με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, 100.000 ευρώ πρόστιμο, και κυρίως, και αυτό είναι το πολύ βαρύ, το 5 χρόνια, πενταετής δηλαδή, στέρηση του εκλέγεστε, όχι των πολιτικών της δικαιωμάτων, αλλά συγκεκριμένα το εκλέγεστε ως πολιτική προσωπικότητα που είχε κεντρικό ρόλο σε αυτό το σύστημα που δημιούργησε πρώτο πατέρας της και μετά συνέχισε και εκείνη.
Που σημαίνει ότι η μεγάλη ελπίδα ενός συγκεκριμένου χώρου και της ακροδεξιάς για την υποψηφιότητα της κυρίας Λεπέν ακυρώνεται αυτή τη στιγμή, έτσι.
Ακυρώνεται, γιατί το εκλέγεστε πενταετής στέρηση σημαίνει ότι περνάει πέρα από το... αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι ισχύει το ώρα, άμεσα, χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Παρόλο που έχει υποβάλει έφεση, έτσι.
Παρόλο που έχει υποβάλει έφεση, δεν καλύπτει την ισχύ του εκλέγεστε, τη στέρηση του εκλέγεστε. Και αυτό είναι το πολύ βαρύ στοιχείο και βαριά ποινή για το κόμμα της, και όπως είπατε και εσείς, γιατί καλύπτει και την εκλογή, την προεδρική εκλογή του 2027. Και αν γίνει έφεση, το ημερολόγιο είναι τόσο βαρύ που σίγουρα θα κάνει τουλάχιστον 1,5 χρόνο να γίνει, να λάβει χώρα στο εφετείο η δίκη, και κυρίως η απόφαση του εφετείου θα πάρει άλλο τόσο χρόνο.
Μάλιστα.
Για να βγει δηλαδή τουλάχιστον 6 με 12 μήνες.
Έμπλεξε δηλαδή.
Σίγουρα έχει μπλέξει πολύ άσχημα.
Διάβαζα κάτι δηλώσεις του αντιπρόεδρου της Ιταλικής κυβέρνησης, που είναι και υπουργός εσωτερικών, ομοσπονδιακός γραμματέας της Λέγκα στην Ιταλία, του κυρίου Σαλβίνη, ότι η καταδίκη της Μαρίν Λεπέν είναι μια δήλωση πολέμου από την πλευρά των Βρυξελών. Έχει τεράστια ευρωπαϊκή διάσταση όλο αυτό το θέμα, έτσι.
Ναι, είναι, ξέρετε, αυτό με τα εικονικές θέσεις του Ευρωκοινοβουλίου, που τελικά παίρνουν τα κονδύλια, τα κόμματα για να τα χρησιμοποιήσουν μέσα στο κόμμα, είναι εξαιρετικά εξαπλωμένο, να το πω, στην Ευρώπη. Μόνο που η γαλλική δικαιοσύνη, για να το πω λίγο λαϊκά, έχει τσακώσει όχι μόνο τη Μαρίν Λεπέν, αλλά προηγούμενα το κόμμα του νυν πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος αυτός αθωώθηκε, αλλά καταδικάστηκαν μέλη του κόμματός του, για να καταλάβει.
Ο Λαγκάρντ νομίζω είχε μπλεξίματα παλιά, και ο κύριος Σαρκοζή, όχι, με τη γαλλική δικαιοσύνη, λέω.
Η γαλλική δικαιοσύνη, ναι, σέβεται τους νόμους οι οποίους έχουν ψηφίσει οι Γάλλοι. Πολιτική. Ναι. Αυτό είναι που είναι απίστευτο. Δεν μπορεί να φανταστεί αυτή τη στιγμή τι κύμα κριτικής εναντίον των δικαστών και του δικαστικού σώματος γενικότερα φτάνουν στα όρια της προσβολής. Λες και με ποιο δικαίωμα έλεγε ένας από το κόμμα της Μαρίν Λεπέν, με ποιο δικαίωμα ερμηνεύουν τόσο με το δικό τους τρόπο, τόσο υποκειμενικό και πολιτικό τις πράξεις της Μαρίν Λεπέν. Μα ουσιαστικά
υπάρχουν ανησυχίες για
τον νόμο.
Για λαϊκές αντιδράσεις, ναι, όταν τον ψήφιζε.
Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή, να το πούμε, ερώτηση. Γιατί κανένας δεν ξέρει πώς θα αντιδράσουν. Πρώτον, οι ψηφοφόροι της Μαρίν Λεπέν, η οποία η δημοσκόπηση την έδειχνε με 30-37% περίπου στον πρώτο γύρο της προεδρικής εκλογής του 2027, ήταν δημοσκόπηση χθεσινή, μιλάμε έτσι.
Μάλιστα.
Για να καταλάβετε τι φρέσκο που ήταν. Που σημαίνει ότι είναι σίγουρα πρωτοκόμμα της Γαλλίας. Κανένας δεν ξέρει στην πραγματικότητα πώς θα αντιδράσει.
Περιμένουμε να δούμε. Προσέχεις εσύ. Εμάς η κυρία Δέσποινα Κακαλή, πολύ καλή συνάδελφος, μου λέει ωραίο ρεπορτάζ, αλλά πρέπει να πω τους τίτλους τώρα σε μισό λεπτό και μας διώχνει, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι. Dura lex et lex. Όχι μόνο η κυρία Λεπέν, ο νόμος σκληρός, αλλά νόμος. Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θαμαϊδα Παπαϊάννου. Σε ευχαριστούμε. Σαν σήμερα γεννήθηκε στο LA στην Καλιφόρνια το 1935 ο Herb Alpert. Αυτός έχει γράψει το υπέροχος κόσμος, Wonderful World, που πρωτοείπε ο Sam Cooke, και ακούμε αυτόν τον υπέροχο κόσμο να δούμε αν οι τίτλοι θα δικαιώσουν αυτή την προσέγγιση.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια. Holly came from Miami, FLA.
Εδώ σας ξαναβρίσκουμε με απολύτως σχετικό στο πρώτο πρόγραμμα. Τέτοια μέρα, 31 Μαρτίου 1973, ο Lou Reed με το τραγούδι Walk on the Wild Side κάνει για πρώτη φορά την είσοδό του στα βρετανικά singles chart. Τι λέει εδώ η Μαριάννα? Όλοι λέμε B και όχι, μήπως και τον πόλεμο. Ο πόλεμος, ναι, τον πόλεμο. Πάντως, Μαριάννα μου, είτε πόλεμο τον πούμε, είτε ο πόλεμος, είτε οτιδήποτε, ξέρεις, δεν αλλάζει το δράμα. Και ο πόλεμος, εδώ παρόν, 2025, λέμε τη χρονιά κάθε φορά και δεν το πιστεύουμε. Το Ισραήλ είπε στη Γάζα, εκεί στη Ράφα, φύγετε και από εκεί, γιατί τώρα θα ενταθούν οι βομβαρδισμοί, γιατί πρέπει να καθαρίσουμε. Ο Αλέξης, ευχαριστούμε πολύ αγαπητέ Αλέξη. Εμείς ευχαριστούμε. Η Κωνσταντίνα με την καλησπέρα της ανταποδίδουμε. Η Κατερίνα από τα Εξάρχεια. Φιλιά και από εμάς. Ο Κώστας από τη Λαμία. Να μην γίνει το ίδιο, λέει, και στη Λαμία με τις βροχές. Για, εντάξει, ελπίζω ο Κώστα μου ότι δεν. Τα νησιά μας έχουν θέμα. Το είδες, το είπε πριν ο κύριος Γιουρτζίδης, που ξέρει από την Πάρλη, τα νησιά μας, εκεί που ήταν ποτάμια, εμείς θα κάναμε δρόμους. Τι περιμένουμε το νερό να πει τώρα? Θα κάτσω στο στόπι, στο φανάρι να περιμένω? Θα ξεχυθεί στην πλημμύρα. Η Βιόλα, επίσης από Λαμία, τι ωραία, έχουμε μπόλικη Λαμία εδώ. Και εμείς σας αγαπάμε, αγαπητοί. Καλό απόγευμα και σε σένα, Σοφία. Ο Γιάννης, υπέροχος κόσμος για το Wonderful God. Τέλειο, ναι, τέλειο για να βλέπουμε τι χάνουμε. Κάτσε, γιατί εδώ τι θέλει το Viber τώρα με τις ενημερώσεις ασφαλείας, με μου κάνεις τέτοια, και είχα πολύ ωραία μηνύματα και δεν μπορώ να τα διαβάσω. Σάρωση με το τηλέφωνο. Για ειδοποίησε τους τεχνικούς μας, χάρη παιδιά, ότι εδώ η εφαρμογή Viber που έχω τα μηνύματα των ανθρώπων θέλει σάρωση. Δεν νομίζω το δικό μου τηλέφωνο, γιατί δεν είναι το προσωπικό μου Viber, να μπορεί να βοηθήσει. Ο Κώστας, να καλέσουμε την κυρία Κεραμέως, θα το δούμε. Έχει ένα μεγάλο άρθρο ο Κώστας από Σέρες, να δω τι θες να ρωτήσουμε. Τώρα δεν είναι μεγάλο να το προλάβω. Τι φταίει, μου λέει η Πέπη. Ο Επιτρόπου όταν έβαζε γκόλ ο ΠΑΟΚ χοροπηδούσε, λέει. Όχι ρε, χοροπηδούσε από στεναχώρια, Πέπη μου. Οι αθλητικοί συντάκτες όταν μπαίνουν γκόλ πανηγυρίζουν που μπήκε γκόλ. Ό,τι ομάδα και να είναι, και να την αγαπούν την ομάδα. Γεια σου Ιωάννη, με τον Άγκους Γιάνγκ μας ενημέρωσε. Και για τους Def Leppard, και σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Κώστας, υγεία να έχεις, να θυμάσαι το μαέστρο. Ξέρεις, λέει, από πού θα πάρω αραβικούς τζουμπέδες τώρα με το πετρέλαιο και τα λοιπά. Βλέπω εδώ ο Σπύρος πολύ στεναχωρημένος από τη συνάντηση του πρωθυπουργού μας, του Έλληνα πρωθυπουργού, με τον Ισραηλινό, τον κύριο Νετανιάχου. Ένα ωραίο, είναι μεγάλο αυτό που έχει γράψει ο Τάσο. Να το δω, Τάσο μου, και να βρω λίγο χρόνο μετά για να μην το σκοτώσω τώρα, έτσι μεγάλο που είναι το κείμενο. Αρχίζω πρίμα βίστα και το παίρνω πάνω κάτω. Λοιπόν, walk on the wild side σημαίνει περπάτα στην άγρια πλευρά. Η ομάδα μου το έκανε, αλλά είχαμε πολλά αποτελέσματα. Έχουμε ωραία και κρίσιμα παιχνίδια αυτό τον καιρό.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν.
Εδώ είναι ο Επιτρόπου να μας πει όλα τα παιχνίδια, όλα τα γκολ, όλα τα αποτελέσματα, όλη τη σημασία των αποτελεσμάτων. Γεια σου Τάσο, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Για το Λαμέλα όμως, ότι πανηγύριζαμε την όμορφο τρόπο που έκλειψε την μπάλα και, και το ωραίο πλασέ που έκανε, δεν λέει τίποτα.
Δεν το λέει η Πέπη. Τώρα η Πέπη, κοίτα, είναι εκτζή όπως εγώ. Είμαστε στις μαύρες μας, οπότε καταλαβαίνεις.
Με τον γκολ του Κωνσταντέλη.
Εντάξει.
Ήταν χαρισματικό.
Όταν είναι ωραία τα γκολ, δεν γίνεται ο αθλητικό συντάκτη. Εδώ χειροκρότησαν στη Φιλαδέλφια, άκουσα εγώ.
Ναι. Και χειροκροτήθηκε και εμάς ο Κωνσταντέλη. Έκανε μια πολύ όμορφη κίνηση χάρη στη φανέλα του.
Μαζί και άλλο, και ένα δικό μα, νομίζω. Πήγαν και οι δύο μα. Μπράβο, μαζί με τον Πίλιο.
Πολύ ωραίες.
Για πες μας λίγο, άκουσα εδώ, που πες τα αποτελέσματα στη ραδιοεφημερίδα, να έχουμε όλη την εικόνα και μετά όποιο παιχνίδι θες εσύ παραπάνω το αναλύουμε.
Απλά ήθελα να πω ότι ναι, ο Καρέτσι έβαλε ένα γκολ πείμα και μαζί και ο Τσιόλης. Οπότε μαζί με τον Κωνσταντέλια αυτή η τριάδα σημειώσαν καταπληκτικά γκολ.
Ωραία, μην τα βάλουν όλα όμως, να κρατήσουν για το επόμενο παιχνίδι της Εθνικής, γιατί εσείς δεν λέτε η αθλητική βρήκε γκολ. Άμα τα έχουν βάλει όλα, δεν θα τα βρίσκουν μετά. Θα τα χάσουν. Μπράβο. Να κρύψουν ένα-δυο στο χορτάρι για να μην τρέχουν τα κυνηγόσκυλα για να βρίσκουν τα γκολ.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε τα αποτελέσματα. 3-2 νίκησε ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ με ανατροπή. Μάλιστα ήταν πίσω στο σκορ με 2-0 και τελικά το γύρισε σε 3-2. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα το πώς έγινε αυτό. Ο Ολυμπιακός νίκησε 4-2 τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Πρόσεξε τώρα, εάν υποπροποθέσεις δηλαδή, εάν την Κυριακή ο Ολυμπιακός νικήσει στην Τούμπα και η ΑΕΚ χάσει από το Παναθηναϊκό και μαθηματικά ο Ολυμπιακός παίρνει το πρωτάθλημα και μάλιστα μόλις τη δεύτερη αγωνιστική το play-off.
Πολύ ωραία. Πολύ. Άνετα.
Λοιπόν, αυτό ως εικόνα. Στην πρώτη θέση είναι ο Ολυμπιακός με 63 βαθμούς, 53 έχει η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός 50 και πήγε στο παιχνίδι πλέον και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει 49. Δηλαδή
πλησίασε.
Για τη δεύτερη θέση τώρα νομίζω.
Ναι, έτσι, τώρα για τη δεύτερη θέση. Τι να λέμε.
Με την εικόνα που έχουν τώρα οι ομάδες, ο ΠΑΟΚ έχει ένα ψυχολογικό αβαντάζ, αλλά παίζει με τον Ολυμπιακό.
Σωστό.
Την Κυριακή. Ο Παναθηναϊκός, επαναλαμβάνω, υποδέχεται την ΑΕΚ το άλλο παιχνίδι. Λοιπόν, για τις θέσεις 5 έως 8 τώρα. Όφια Ατρόμητος 1-2 και Αστέρας Άκτορ Άρης 0-2. Και εδώ υπάρχει και μια εξήγηση. Ναι. Όχι γιατί ο Ατρόμητος ή ο Άρης είναι αμελητές προσότητες, αντιθέτως. Αλλά
Όφι και Αστέρας έχουν το μυαλό τους και κάπου αλλού, νομίζω.
Σωστό, έχουν την Τετάρτη. Λοιπόν, τη ρεβάνς του 1-0 της νίκης του Όφι.
Εκεί ΑΕΚ, αυτή τη ρεβάνς είχε στο μυαλό της. Σου λέει, μπορεί να βάλω 7. Μη δώσω όλες μου τις δυνάμεις με τον ΠΑΟΚ, κερδίζω 2-0 και εκεί άρχισε ο ΠΑΟΚ που σε πονεί και που σε σφάζει, φάει τριαγκολάκια. Να σου πω κάτι, πάντως στα γρήγορα, στο 30 λεπτό βλέπω με την αγαπημένη μου το παιχνίδι και της λέω, δεν το έχω τώρα κάπου γραμμένο αλλά μπορεί να το επιβεβαιώσει. Το Ρώτα δεν τον βλέπω καλά σήμερα, σαν σκασμένος στο πρώτο ημίωρο μου φαίνεται. Κάτι έχει το παιδί, μήπως ο προπονητής να το δει. Και τρως 2 γκολ στην πλάτη του, συν κάνα 2 σέντρες που ούτε άπλωσε το πόδι του, αλλά βέβαια δεν γίνανε γκολ, και στο 60 πόσο, όταν σε έχουν ισοφαρίσει, κάνει αλλαγή ο προπονητής μου. Και δεν είμαι κανένας ειδικός του ποδοσφαίρου, έχω παίξει μπάλα, αλλά τα στοιχειώδη βλέπω. Δεν γίνεται να τον βλέπω εγώ στο ημίωρο, αγαπητέ Τάσο Επιτρόπου, και αν μην τον βλέπεις εσύ που είσαι προπονηταράς. Τάσου Επιτρόπου. Συνέχισε τώρα μετά εγώ.
Πάλι εγώ φταίω.
Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Άλλος δεν μπορεί να φταίει.
Ναι, ο Άρης τα play-offs, να πούμε ότι είναι στην πρώτη θέση με 24 βαθμούς.
Όποιος έρθει μπροστά στα play-offs βγαίνει Ευρώπη. Εκτός από την τετράδα που παίζουμε τώρα.
Πρόσεξε τώρα, βγάζουμε 5 στην Ευρώπη. Η πέμπτη θέση δίνει Ευρώπη προκριματικά conference link, εκτός και αν μία εκ των Όφι Αστέρα Άκτορ πάρουν το κύπελο. Οπότε αυτομάτως τα play-offs 5-8 μπορεί να είναι, ας πούμε, και εντάξει, όχι άχρηστα, κατάλαβα.
Οπότε θα φωνάζει, θα φωνάζουν οι του Άρη και του Ατρομήτου, έλα Ολυμπιακάρα, κέρδισέ τους και τα λοιπά. Μην πάρουν το κύπελο και ψάχνουμε εμείς.
Εντάξει, η απόσταση δεν είναι πολύ μεγάλη.
Εντάξει, επειδή έχει και τα κύπελα και θα ζοριστεί λίγο.
Από την άλλη, τώρα έχουμε και τα play out για να το ολοκληρώσουμε.
Πες και τα play out για να σε στείλω out.
Άλβενς Καλυθέα Βόλος 1-1, Πανετολικός Λεβαδιακός 1-2 και Πανσεραϊκός Λαμία 1-1. Στην ένατη θέση σταθερά ο Πανετολικός, αν και έχει, είναι πτωτική η αγωνιστική του έτσι, η δραστηριότητα
του Πανετολικού.
33 βαθμούς. Στη 10η θέση είναι ο Λεβαδιακός με 31 βαθμούς, με αυτό το διπλό που έκανε και με ανατροπή μάλιστα μέσα στο Αγρίνιο.
Μάλιστα.
Πανσεραϊκός 29, Βόλος 23, Καλυθέα 22, που γίνεται μια μάχη εδώ πέρα από αυτούς δύο, και η Λαμία με 16 βαθμούς αισιοδοξία, γιατί να θυμίσω ότι τα play-out είναι 10 αγώνες και όχι 6.
Ωραία.
Όπως είναι τα
και εγώ να σου θυμίσω ότι είχες τη μεγαλύτερη παρουσία εδώ και καιρό στην εκπομπή και σε ευχαριστούμε θερμότατα γι' αυτό. Γεια σου Τάσο Επιτρόπου.
Καλή εβδομάδα σε όλους σας.
Μόλις μου ρύθμισαν το Viber, δυστυχώς το συγχρονισμό βλέπω ότι τα τελευταία που είχατε στείλει ήταν σε κάποιο chat room ή δεν ξέρω τι, δεν τα έχω, λυπάμαι πάρα πολύ γιατί είδα και το Σπύρο, το Γιώργο, το Στέφανο, τον τώρα δεν θυμάμαι παιδιά. Δυστυχώς η εφαρμογή, ωραία, τα έχουμε αυτά. Δεν μου εμφανίζει τα τελευταία σας μηνύματα. Μην πείτε ότι τα αμέλησα ή τα σνομπάρισα, έτσι να πω και μια λαϊκιά έκφραση. Αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα ακόμη, προλαβαίνετε. Ήταν τέτοια μέρα, 31η Μαρτίου του 2009, που κυκλοφόρησε το Live in London του περίφημου Καναδού τραγουδοποιού και τραγουδιστή, του Leonard Cohen, και είχε όλες αυτές τις σπουδαίες επιτυχίες, Dance Me to the End of Love, Everybody Knows, Hallelujah, First We Take Manhattan.
Dance me to the wedding now, dance me on and on.
Και επειδή κάποια που πρόλαβα να τα δω πριν τα φάει η εφαρμογή αναφερόντουσαν σε αυτή την ιστορία με το κοροπή, με τον άνθρωπο που έβγαλε το μάτι ενός ανθρώπου, το μάθαμε μετά αυτό, δεν το είχαν συνδέσει. Επιτέθηκε σε έναν σε ένα λεωφορείο, είχε αφήσει σημείωμα ότι θα κάνω κάτι για να έρθουν οι αστυνομικοί να τους σκοτώσω και να γίνω ήρωας, ένας διαταραγμένος άνθρωπος. Όταν είδε δεν πήγαν οι αστυνομικοί, πήγε αυτός στο αστυνομικό τμήμα Κοροπίου, επιτέθηκε στο διοικητή, επιτέθηκε στον αξιωματικό υπηρεσίας. Αυτό που δεν είδα εγώ πολύ να τονίζεται είναι ότι στο αστυνομικό τμήμα Κοροπίου δεν υπήρχε, λέει, φρουρός, διότι δεν υπάρχει προσωπικό, και μπήκε έτσι κάποιος με ένα κατσαβίδι και άρχισε να χτυπάει υψηλόβαθμους αξιωματικούς. Δηλαδή, αν δεν μπορεί να προστατεύσει το αστυνομικό τμήμα τους ίδιους, θα προστατεύσει εμάς? Τι σημαίνει δεν υπάρχει προσωπικό και δεν έχουμε φρουρό? Άμα δεν λειτουργεί ως αστυνομικό τμήμα, να μην το έχουμε. Δεν είμαι για ταμπέλες στα αστυνομικά τμήματα. Τα αφήνω τώρα όλα αυτά. Τι λέει εδώ για το δεκανίκι? Α, των αμαρτωλών Αμερικανών τόσα χρήματα πληρώνει ο ελληνικός λαός για αμυντικές δαπάνες. Ναι. Λοιπόν, θα είχαμε πάει Παρίσι νωρίτερα. Τώρα σε ευχαριστώ πολύ αγαπητή Μαρία, να άρχισαν και έρχονται τα καινούργια μηνύματα στο Viber. Θα πάμε στον μακρινό βορρά, που απ' τη μία βέβαια είναι μακρινός, απ' την άλλη όμως μπορεί να είναι και πάρα πολύ κοντινός, γιατί εκεί ζουν δικοί μας άνθρωποι. Διάβαζα λοιπόν σε ένα άρθρο ότι θυμόσαστε μια προσπάθεια μποϊκοτάζ που είχε γίνει πριν όχι πολύ καιρό εδώ, να μην ψωνίσουμε, λίγο να ζοριστούν και τα σούπερ μάρκετ με τις τιμές και τα σχετικά. Διάβασα λοιπόν ότι στη Σουηδία το έχουν πάρει σοβαρά αυτό, και η Σουηδία έχει ένα πολύ καλύτερο επίπεδο ζωής, αλλά και βαλκανικές χώρες το κάνουν. Και ήθελα να πάμε μέχρι την Σουηδία, θα πάμε ψηλά ψηλά βόρεια, θα πάμε στο Norrbotten της Σουηδίας, που είναι μια τεράστια περιοχή στο βορρά, νομίζω πρέπει να είναι και η μεγαλύτερη κομιτεία, αλλά θα μας τα πει ο κύριος Μάνος Δημητριάδης, είναι κάτοικος βέβαια της Σουηδίας, είναι ο γενικός γραμματέας της ελληνικής κοινότητας του Norrbotten, είναι μηχανικός πληροφορικής, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και χαιρόμαστε πολύ που τον έχουμε κοντά μας, έστω και τηλεφωνικός. Γεια σας κύριε Δημητριάδη, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα.
Γεια σας και εγώ χαίρομαι που σας ακούω.
Τι κάνετε, είστε, πείτε μας πρώτα.
Μια χαρά, πολύ καλά. Πάντα είναι ευχάριστο να μιλάς με ανθρώπους από την Ελλάδα.
Με την πατρίδα εδώ, είναι και το δημόσιο ραδιόφωνο, είναι...
Ακριβώς.
Είναι ωραίο σπίτι να συναντιόμαστε οι Έλληνες, όπου και αν, και Ελληνίδες βέβαια, όπου και αν ζούμε. Πώς είναι ο καιρός εκεί? Έχετε πολύ ζέστη φαντάζομαι στο Norrbotten.
Κοιτάξτε, φέτος ο χειμώνας ήταν πολύ ήπιος, δηλαδή
για σας
σχεδόν πέρασε. Όχι, και σε γενικές γραμμές πέρασε χωρίς να το καταλάβουμε. Δηλαδή ήδη τώρα, ενώ άλλες χρονιές το χιόνι έλειωνε τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου,
μάλιστα,
έχει ήδη αρχίσει να λιώνει και οι θερμοκρασίες ήταν, εντάξει, δεν ήταν ακραίες όπως άλλες χρονιές.
Μάλιστα.
Οπότε ήταν καλά, η μέρα έχει αρχίσει και μεγαλώνει ήδη και τώρα πάμε για τις 22 ώρες μέρα που θα ξεκινήσουν σε λίγους μήνες.
Α, ναι, έχετε αυτό το ζήτημα με τις μέρες που είναι τεράστιες, που έχουν άλλη διάρκεια. Ναι, ναι, είναι
ακριβώς.
Μάλιστα. Λοιπόν, διάβασα με πολύ ενδιαφέρον ότι οι άνθρωποι διαμαρτύρονται στη Σουηδία για τις τρελές τιμές στα σούπερ μάρκετ, στα μαγαζιά και τα λοιπά. Και ήθελα να δω πόσο έχει συμμετοχή αυτό, γίνεται έτσι με μεγάλη ένταση, γιατί εμείς δεν το κάναμε και πολύ, πώς να το πω τώρα, δεν έκανε μεγάλη αίσθηση εκείνη η μέρα που είχαν πει οι καταναλωτικές οργανώσεις να το κάνουμε.
Κοιτάξτε, και εδώ η προσπάθεια αυτή ήταν από ό,τι και εμείς είδαμε, δηλαδή στα μέσα και στο ίντερνετ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ήταν μια προσπάθεια ιδιωτική που ξεκίνησε από κάποιο βίντεο στο TikTok.
Μάλιστα.
Έγινε viral και εξαπλώθηκε και γενικά υπήρξε κινητικότητα.
Στα social και... ναι, αλλά στα μαγαζιά είχε αποτέλεσμα. Γιατί είναι άλλο τι γράφω στο πληκτρολόγιο μου στο Facebook και άλλο τι κάνω αν πάω να ψωνίσω.
Ακριβώς. Η εικόνα λοιπόν είναι ότι δεν θα φέρει κάποια αλλαγή. Ήδη υπήρχαν και δηλώσεις από για να πούμε από την αρχή ποιο ήταν το μποϊκοτάζ. Το μποϊκοτάζ δεν ήταν μην πάτε να ψωνίσετε καθόλου.
Μάλιστα.
Το μποϊκοτάζ ήταν μην πάτε στις μεγάλες αλυσίδες, που είναι 2-3 πολύ μεγάλες αλυσίδες που ελέγχουν ουσιαστικά την αγορά των τροφίμων, αλλά πάτε σε μικρά συνοικιακά μαγαζάκια να ψωνίσετε αυτή τη βδομάδα. Και ήταν ορισμένο για την εβδομάδα 12, που ήταν πριν δύο εβδομάδες. Γενικά αυτό που γράφεται και αυτό που ακούγεται είναι ότι δεν περιμένει κανείς να έχει κάποιο αντίκτυπο. Ήδη αρχίσαν και οι δηλώσεις από τα καταστήματα που λένε ότι ναι μεν, αλλά εμείς από το 24 μέχρι και σήμερα έχουμε ένα μέσο όρο κέρδους 2,5% που είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό που είχαμε στην πανδημία. Συνεπώς, ναι, η αίσθηση είναι ότι αυτό το πράγμα, εντάξει, ήταν μια διαμαρτυρία. Την έκτασή της δεν μπορώ να την ξέρω, γιατί είναι αρκετά δύσκολο.
Δηλαδή, θέλει στατιστικά να συγκεκριμένα και δεν ξέρω αν τα κατέγραψε
ακριβώς
και κάποιος.
Ναι. Πάντως, νομίζω ότι έχει αρχίσει και ευαισθητοποιείται ο κόσμος και έχουν αρχίσει και γίνονται και πιο δημοφιλείς κάποιες εφαρμογές για κινητά που μπορείς να συγκρίνεις τιμές και να βρεις προσφορές και όλα αυτά. Οπότε,
και τη μισή σου μέρα να τρέχεις από το ένα ή να παραγγέλνεις βέβαια και ηλεκτρονικά, γιατί γίνεται αυτό. Ναι, αυτά θέλουν μια πολύ συγκεκριμένη οργάνωση, είναι δύσκολα πράγματα. Έχουν ακριβήνει τόσο πολύ τα πράγματα και στη Σουηδία.
Τα τρόφιμα, ναι, έχουν ακριβήνει. Δηλαδή, από στατιστικά στοιχεία, μόνο μέσα, ας πούμε, στους τελευταίους δύο μήνες του... τους πρώτους μήνες, μάλλον, του 2025, υπήρχε μια αύξηση γύρω στο 3,5%. Το οποίο ήταν πρώτη φορά στα τελευταία 15 χρόνια για εδώ. Οπότε, αυτό τους άρχισε να ανησυχήσει λίγο.
Μάλιστα. Άρα και η ζωή είναι δύσκολη, θα μου πεις που δεν είναι, αλλά τη Σουηδία ξέρετε, πάντα τη βλέπουμε και εσείς έχετε ένα μέτρο. Έρχεστε συχνά στην Ελλάδα?
Όσο μπορώ, 3-4 φορές το χρόνο, ναι.
Γιατί και τα ελληνικά σας είναι άριστα, δηλαδή δεν υποψιάζεται κάποιος ότι είστε κάτοικο Σουηδίας.
Όχι, μα εγώ δεν είμαι και πολλά χρόνια εδώ πέρα, αλλά ναι, τα ελληνικά μου είναι ελληνικότατα.
Είναι ελληνικότατα, ναι, μια χαρά. Και ζείτε και σε μια περιοχή πολύ βόρεια, που εκεί είναι και λίγο πιο δύσκολο. Εγώ μέχρι Ουψάλα δεν έχω φτάσει παραπάνω. Το Μάλμε μ' άρεσε πολύ που είναι νότιο, δεν ξέρω αν έχετε πάει. Καλά, η Στοχόλμη που έχει τη δική της γοητεία. Η Ουψάλα, αλλά μέχρι τα δικά σας μέρη... Εσείς πρέπει να είστε στο βορειότερο άκρο της Σουηδίας, έτσι δεν είναι?
Είμαστε περίπου, αν μου δώσετε και 30 δευτερόλεπτα, θα ήθελα να σας μεταφέρω και κάποιο μήνυμα να ακουστεί. Είμαστε 1000 χιλιόμετρα βόρεια της Στοκχόλμης. Η πρωτεύουσα του νομού λέγεται Λούλεο και εδώ στην πρωτεύουσα είμαστε περίπου καμιά 60 αριά Έλληνες. Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε οργανωμένοι σε ένα σύλλογο και ένα πράγμα που θα θέλαμε πάρα πολύ ήταν να δημιουργηθεί εδώ ένα άμεστο προξενείο για να εξυπηρετήσει τους Έλληνες, όχι μόνο της πόλης αλλά και της περιοχής. Γιατί είναι αρκετά δύσκολο για μας να πηγαίνουμε στη Στοκχόλμη. Και
αλλά είναι πολύ μακριά, έτσι δεν είναι?
Έχει και μεγάλο κόστος. Έχει και μεγάλο κόστος.
Ναι, είναι πολύ μεγάλη η απόσταση στο Νορμπότε. Είναι τεράστιο από μόνο του. Ενώ ως κομιτεία νομίζω είναι η μεγαλύτερη τη Σουηδία.
Είναι μεγαλύτερη, ναι, και είναι μία μισή ώρα με το αεροπλάνο περίπου και 12 ώρες οδικό στη Στοκχόλμη. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι κάτι το οποίο το θέλουμε, τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει. Το έχουμε επικοινωνήσει προς τις διπλωματικές αρχές και να δούμε τι μπορεί να γίνει και αν μπορεί να γίνει.
Μάλιστα. Να δούμε, να το... Μήπως και εμείς κάπως κάτι πούμε κάπου. Να ξαναμιλήσουμε τότε. Μήπως βγάλουμε και κάποιον υπεύθυνο. Γιατί είναι κρίμα οι συμπατριώτες μας που στείνουν ζωές και με σημαντική παρουσία. Δηλαδή στη Σουηδία οι ελληνικές κοινότητες, ξέρω, είναι, πώς να το πω, και πολύ προβεβλημένες μεταξύ των κοινοτήτων και αυτά. Έχουμε και διακεκριμένους ανθρώπους, φίλο που είχε διδάξει στην Ουψάλα, δηλαδή πρέπει να το στηρίζουμε κι εμείς αυτό, να μην καμαρώνουμε μόνο μπράβο γιατί ωραία αυτά και... καταφέρνετε.
Και μόνο εδώ σε εμάς, στο τοπικό πανεπιστήμιο, απλώς θα σας πω ότι δύο έδρες καθηγητών κατέχονται από Έλληνες. Οπότε, εντάξει,
ναι,
δεν
ναι.
Έχουμε αναλυτικά κάποια άλλη στιγμή.
Και διακεκριμένες θέσεις, σας λέω, το ξέρω επειδή πολύ αγαπητός φίλος από τα μαθητικά μου χρόνια, ο Γιώργος Ορίγας, είχε κάνει αξιοσημείωτη καριέρα και στην Ουψάλα και σε πολύ μεγάλες σουηδικές εταιρείες. Μέχρι και το Σουηδικό Πεντάγωνο τον είχε εμπιστευτεί για κάποιες ιδιαίτερες μελέτες που έκανε. Έτσι επισκέφθηκα και εγώ τη Σουηδία. Ξέρω δηλαδή ότι όντως διαπρέπει η ελληνική κοινότητα και θα πρέπει, εκτός, το ξαναλέω, να είμαστε περήφανοι, να δίνουμε και κάνα εργαλείο για να μπορούν να εξυπηρετούνται και αυτοί οι άνθρωποι. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Δημητριάδη.
Και εγώ σας ευχαριστώ και αν σας φέρει ο δρόμος σας προς τα πάνω.
Ναι, γιατί εδώ είναι μεσοτυχία μια γειτονιά. Δεν ξέρετε πόσο θα ήθελα πραγματικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ.
Εμείς πριν φτάσουμε στο τέλος, θα ήθελα να κλείσουμε την εκπομπή με ένα τραγούδι του Νίκου του Φυλακτού. Κύριε Νικολόπουλε, μεγάλη μας τιμή. Όχι μόνο που θα αναλάβετε την Τράπεζα Ήχου, φέρνει παιδιά και τα τηλεφωνήματά σας. Να δείτε πώς σας αγαπάει εδώ το προσωπικό. Θα μου βάλεις λίγο χάρη το Johnny B. Good, έτσι να πάρουμε μια ανάσα τον Chuck Berry. Στον είχα αφήσει εκεί, μήπως μας. Μπράβο. Λίγο να ακούσουμε και θα κλείσουμε με το τραγούδι που έχουμε προγραμματίσει. Μπράβο, ρε Χάρη, μπράβο. Και εμείς σας αγαπάμε, Αλέξανδρη. Σέρες, λέει, κρύο, πάγος. Α, Πάμπλου τι, δεν ξέρω τι θα μάθετε. Κι αν η διπλανή Βουλγαρία είναι πιο πλούσια από μας. Ο Γιώργος, τα αθλητικά μας είναι αξία. Η Μαρία από τον Πειραιά, σε ευχαριστούμε, καλό απόγευμα. Και σένα, Λάμπρο, από τα Εξάρχεια. Αγαπητή Κλέρη, ανταποδίδουμε τις ευχές για καλό απόγευμα και αργότερα καλό βράδυ. Αγγελική, με τη γιαγιά Αγγελική μαζί, σας ακούμε και σήμερα. Καλό απόγευμα και στη Λένα, αυτά που ήρθαν μετά. Στο Viber, η Μαρία, σε καλά, είσαι πολύ γενναιόδορη. Καλησπέρα Τζένι από τη Λαμία, αγαπητέ Ιωάννη, το είδα. Α, και τον Πλασίμπο γεννήθηκε, λέει, σαν σήμερα. Ο Στέφαν Όλτσταλ, ναι, 1974, μικρό παιδί. Λοιπόν, ο Στέφανος πρόσφατα έχει φιλοξενήσει το τρίτο συνάδελφος παραγωγός Ξανθούλης, τον Νίκο Φυλακτό. Έχεις δίκιο, Στέφανε. Εξαιρετική παρουσία και η παρουσίαση. Ακούς και τρίτο, μπράβο ρε Στέφανε. Ναι, ναι, είχε έρθει ο μαέστρος εδώ και είχε χαρεί πάρα πολύ με αυτή την εκπομπή και με είχε πάρει τηλέφωνο να μου πει να τον ακούσω. Και τον άκουσα και είχα χαρεί και εγώ πάρα πολύ. Έτσι ολοκληρώνουμε την διαδρομή μας με ένα δικό μου, αν θέλετε, αποχαιρετισμό σε ένα πολύ σπουδαίο μουσικό, στο μαέστρο τον Νίκο Φυλακτό, που δεν είναι πια κοντά μας, που άφησε όμως και ένα πλούσιο και συνθετικό και παιδαγωγικό έργο και στις χοροδίες, ωραίες διασκευές στο Stabat Mater, ωραίες παρουσιάσεις σε εκκλησίες υμνοδίας και ύμνων και της καθολικής αλλά και της ορθόδοξης εκκλησίας. Ήταν ένας πολυσχηδής μουσικός, ένα χαρισματικό παιδί που εκεί ανάσαινε και χαμογελούσε όταν συνέθετε και όταν έγραφε τα έργα του. Κάθε φορά που έφτιαχνε κάτι καινούργιο έπαιρνα τρία, πρέπει να τα ακούσεις αυτό, νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη στιγμή μου. Ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας υπέροχος μουσικός. Καλό ταξίδι, μαέστρο.
τα σπαθιά, παραξίνες κι αργιά πέτρες. Πάρε μαζί σου, πάρε και νερό από τα θάνατο που λέει το παραμύθι και πάμε. Πάμε να καθαρίσουμε.
Μουσική του Νίκου Φυλακτού, ο Μιχάλης Άνθης τραγουδάει.
Πάμε να καθαρίσουμε το πατρικό μας τερβόλι. Σ' αυτά σου μένεις ξεκουρασί, βγάλε τα γάτια με προσοχή και τα ζυζάνια όλα, και τα ζυζάνια όλα. Και έπειτα σκόρπα, τα θάνατο νερό, να ποτιστούν τα στάχια. Και πει τα σκόρπα, τα θάνατο νερό, να ποτιστούν τα στάχια. Πάμε γιατί αργήσαμε, πάμε για να προλάβουμε. Πάμε γιατί αργήσαμε, πάμε για να προλάβουμε. Πάμε γιατί αργήσαμε, πάμε για να προλάβουμε, να καθαρίσουμε απόψε το πατρικό μας περβόλι.